Andijon viloyati bo'yicha 82 nafar nogironga uy-joy berilgan, lekin bu yolg'on bo'lib chiqdi deb buloqboshi misolidagina o'rganibsizlar-a, shundoqmi? Demak, o'sha 82 nafar nogironga berilgan va shundan buloqboshida 5 nogironga berilmagani aniqlangan, lekin berilgan deb rasmiylashtirilgan, shundoqmi?
Endi manaqa holat bo'lyapti-da, buloqboshi bo'yicha mana shunaqa holat kuzatilyapti. Boshqa bir tumanlardan hali shikoyat tushgani yo'q bizga.
Demak, o'sha 82tadan faqat 5tagina haqida gapirish mumkin-a hozircha?
Shu 5tasiniki mana shunaqa holat kuzatilgan. Endi ularga ham keyinchalik yana ham aniqlik bo'lgani uchun o'sha paytda berildi deb o'sha birovlarni uyini vaqtincha berib turishgan. Keyin esa alohida yerli uchastkali joyga yangi qurilayotgan 200 yillik namunali uy joydan berilishi rejaga kiritishgan. Bizni o'sha kuni o'sha uyga olib borishdi hokimlik vakillari.
Materiallarda ham yozgansizlar, men o'zingizdan eshitmoqchiman qo'shimcha. Mana shunday ko'zbo'yamachilikni rasmiylar nima qanday izohlashdi?
Endi bu yerda viloyat hokimi bilan biz suhbatlashganimizda viloyat hokimiga ham shunaqa noto'g'ri informatsiya kiritilganda, keyin mana shu biz ko'rsatuv qilib berganimizdan keyin bilgandan keyin, menimcha bu hozir tuman hokimliklaridagi mutasaddilarga chora ko'rildi qonuniy. Hali biz to'liq informatsiya olganimiz yo'q, lekin chora ko'rilganligi haqida xabarlar keldi. Biz hali ko'rsatuvimizni davomini qilamiz. O'sha 5 nafar nogironligi bo'lgan yurtdoshlarimizga uylarni haqiqatdan berilganligini xabarini olib, uni biz o'zimiz yana suhbat uyushtirib, yana berish rejamizda bor.
O'zi umuman o'sha 5 nafar nogironga, bilmayman, o'sha ko'p qavatli uydan kvartirami yoki bir yer uchastkasini berish to'g'risida bir aniq tiniq bir va'da bormi?
Va'da bor, harakat boshlangan deb eshitdik. Lekin biz o'sha kuni borganimizda hatto o'sha nimani ham hujjatini berishgani yo'q. Yangi uy bermoqchimiz, yer uydan deganda hujjatini so'raganmiz. Haqiqatdan mana shular uchun qurilyaptimi, qayerdadir qayd etilishi kerak-ku baribir, shular uchun qurilyapti degan narsa. Shu narsani ko'rsatib bera olishmadi bizga. Lekin hozir xabarlarga qaraganda uyni qurishini kutmasdan manimcha dom berishi muammosini yechimini qilishyapti deb xabar keldi. Lekin hali borib o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganimiz yo'q bu narsani.
O'sha materiallar chiqqandan beri mana 5 kun o'tdi. O'sha 5 kun ichidagi bu yangiliklarda bu endi.
Tuman hokimligini qurilish ishlari bo'yicha va xotin-qizlar bo'yicha tuman hokimi o'rinbosarlariga chora ko'rilgan. Qonuniy chora ko'rilgan deb eshitdik.
Boshqa tumanlardan signal yo'qmi bunday ko'zbo'yamachilik bo'lgani to'g'risida?
Yo'q, bo'lgan hali xabar kelib tushgani yo'q, lekin biz maqolani so'ngida berdik. Agar mabodo umuman bitta Andijon bo'yicha emas, respublika bo'yicha mana shunaqa holat kuzatilsa, bizga murojaat qilinglar degan ma'noda e'lon ham aloqa kontaktlarini qo'yganmiz agar e'tibor bergan
Ha,
bo'lsa.
yo'q, shuning uchun so'rayapman-da, o'sha telefon raqamlaringlarni e'lon qilgan ekansizlar, o'sha murojaatga javob bo'ldimi deb so'rayapman-da.
Yo, hali u buloqboshidan boshqa hali shikoyat kelib tushgani yo'q. Endi yana ham aniq bo'ladi, shu haftaning oxirida bir xatlar bo'limiga biz o'zimiz uchrashib, xatlar keldimi yo'qmi deb, endi kunlik bizga xatlar bo'limidan chiqariladi. Hali menga yetib kelgani yo'q masalan.
Rahmat sizga, Xurshid.
Salomat bo'ling.